piepildījums, ir šī uzticības pilnība. Ja viņš ir teicis nāks, tas nozīmē, es drīkstu, es varu, es spēju. Ja aicinājums ir spēcīgāks par pasauliem apstākļiem. Mūsu sirds un mūsu gudrais, veselais, augstais prāts uz kremtē. Uz kremtē būs tad, kad mēs stāvam šī liemajā uzvarā pār visiem apstākļiem, pār visām neiespējamībām. Visu šo cilvēcīgās dzīves un cilvēcīgās attieksmes ar Jēzu, visu šo gamu, kā ir izskās mūsu priekšā mūsu. Mēs stāvam kādā cīņā. Cīņā ar mūsu iekšējo cilvēku. Ar to labprātību un drosmi. Jēzus spēj un ar Jēzu uzdrošināties cīņa ar to, kas mūs vēl atpakaļ, stīvis cilvēcīgais, ar kuru mēs tā dižojamies kādreiz reiski un poētiski un filosofiski, stīri cilvēcīgais, tas mūs pasniegt. Thank you. helposti mä parataan sitten tavallista aluksessa samassa. Mä vien irrokossa viidon kärikon maan.
Thank you.